det er jo faktisk sådan, at allerede i dag, så prøver vi at fange børn med hoftedysplasi. Og vi gør det ved at undersøge børnene klinisk med nogle håndgreb. Det foregår lige efter fødslen hos jordemoren. Men problemet er, at hvis vi kigger på de voksne, der bliver behandlet for hoftedysplasi med operation, så er det faktisk 85% af dem, vil ikke have haft risikofaktorerne og bliver heller ikke fanget med de håndgreb der, som man laver. Så det er som om, at den der indsats, vi laver, måske ikke er helt tidssvarende og tilstrækkelig.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, hvor du møder 10 passionerede forskere, der i foråret 2021 har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten hører du om deres passion og nysgerrighed, og vi prøver at finde ud af, hvordan den gavner os som mennesker og samfundet, vi lever i. Din vært på programmet er Thor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Så er vi i gang med endnu et afsnit af podcasten Det Store Spørgsmål, som er en serie, hvor vi er ude at besøge en stribe af jer forskere, der har fået forskningsbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond her i foråret 2021. En af dem, vi er på besøg hos, det er dig, Ole Rabeck. Du er professor i Aalborg på Aalborg Universitetshospital og har fået 2 millioner til et projekt, hvor I vil scanne stort set alle nyfødte børn. Hvorfor ved I det?
Ja, fordi vi har lidt et uløst problem, og det er ikke kun i Danmark, vi har det, men på verdensplan. Vi har den sygdom, der kaldes hoftedysplasi, som man som oftest ikke mærker særlig meget til, når man er lille, men når man bliver voksen, så kan man få problemer og skal undergå operation. Så, men vi ved, det er en sygdom, der bliver grundlagt i barndommen. Så hvis vi nu kunne fange dem i tide, og det er nemlig det, at behandlingen, hvis vi fanger dem, når de er små, under 6 måneder gamle, så kan vi behandle sygdommen meget simpelt med en skinnebehandling. Men hvis det først bliver opdaget senere, så taler vi operation. Og det er ca. 750-800, der bliver opereret om året for hoftedysplasi.
Og det vi gør er så...
Ja, det vi vil gøre, det er, at i stedet for at anvende for eksempel den her kliniske undersøgelse, som vi ved er ret dårlig, man fanger, hvis man er jordemor eller praktiserende læge, så har man ca. 2-3% sandt positiv, når man laver den test med håndgrebene. Hvis man er ortopædkirurg som mig, så fanger man 30% af sandt positiv. Så hvis vi nu kunne erstatte den her undersøgelse med et simpelt ultralydsmål, som alle kunne lave, og i sidste ende, så sigter vi jo lidt på, at det eneste, man skal kunne, det er måske bare at have en ultralydsmodul til sin mobiltelefon, sætte et hoved på, og så er der en algoritme, der fortæller en, om det her barn har hoftedysplasi. Det er der, vi gerne vil hen. Det når vi ikke med det her projekt, men det er der, vi peger henad.
Og sandt positivt for dem af os, der ikke har beskæftiget os, det er børn, hvor at enten jordemoren eller sygeplejersken eller sådan en som dig vurderer, at der kan være et problem, og så viser der så også at være et problem.
Lige præcis.
Og hvad er, hvis man ikke er så meget inde i den her verden heller, hvad er hoftedysplasi?
Jamen hoftedysplasi er man faktisk ikke enig om, hvad er. Hvis man skal være hård, så er der ikke... problemet med hoftedysplasi, det kan vise sig i alle aldre, og måden man diagnostiserer hoftedysplasi er forskellig fra, hvis man er en baby og hvis man er voksen. Og man er ikke helt enig om, hvad hoftedysplasi er. Men hvis man skal komme med sådan en beskrivelse af hoftedysplasi, så vil det sige, at hofteskålen er underudviklet. At den er mere flad. Hoften er jo et kugleled. Lårbenshovedet er en kugle, der ligger inde i en skål. Og hvis den skål nu er mere ligesom en tallerken, så bliver kontaktområdet mellem kuglen og skålen jo mindre, fordi stresset kommer til at ligge på et ganske lille område i hofteskålen. Og det ved vi, med tiden så giver det slid i hoften, altså slidgigt. Men hoftedysplasi kommer i alle mulige forskellige grader. Det kan være en mild underudvikling af hofteskålen. Det kan også være, at man er født med en hofteskål, der er så flad, at lårbenshovedet ligger ude af hofteskålen, og det er det, man kalder medfødt hofteskred.
Det lyder som noget, der kan blive relativt dyrt, hvis vi skal ind og scanne alle nyfødte børn. Er der noget, der tyder på, at det kunne betale sig at gøre det?
Ja, man kan sige, i for eksempel lande som Østrig, der går man ind og scanner alle børn med den her højt specialiserede ultralydsscanning. Og der har de faktisk udryddet senediagnoser af hoftedysplasi, næsten. Det har i hvert fald haft en god effekt. Det er jo en dyr intervention, men de har faktisk været inde og lave et regnskab på det, se hvad sparer vi af udgifter, og hvad har vi af udgifter på det her. Og det er faktisk en meget god forretning. Men jeg tror, i en dansk kontekst, så kan vi ikke løfte det. Vi har simpelthen mangel på gode røntgenlærere, der kan sidde og scanne. Jeg tror ikke, vi har ressourcerne til det. Så det er derfor, at vi bliver nødt til at tænke anderledes. Og vi vil gerne have lagt det over hænderne på jordemødrene. Men jordemødrene er i naturlig kontakt med forældrene og barnet. Og laver i forvejen en del screeningsundersøgelser. For eksempel for, altså de tester, om barnet kan høre. Der er hæleprøver og forskellige andre ting. Og i forvejen står de jo også og undersøger hofterne med de her håndgreb. Så vi vil gerne undersøge, jamen kunne man den der 2 minutters undersøgelse, hvor man står med håndgrebet, kunne man ikke lige så godt lave en 2 minutters ultralydsundersøgelse. Og så hvis man finder noget, som ligger uden for normalværdien, så kan man jo videre henvise til den specialiserede ultralydsundersøgelse. Det tror vi på vil være en effektiv måde at gøre det her på.
Hvordan vil I konkret lave den her undersøgelse eller det her forskningsprojekt?
Ja, det er et forskningsprojekt, som foregår i samarbejde med Aarhus Universitets Hospital. Og fordelen er, at her har man sådan en efterfødselsklinik, hvor mor og barn kommer ind efter et par dage efter fødslen. Og det er jo et mega godt sted at lave sådan et projekt her. Man er lige væk fra alt det der tumult, der omkring fødslen, og man kan sådan under mere rolige forhold lave den her ultralydsundersøgelse. Så det er der, det kommer til at foregå. Vi kommer til at køre projektet i et år, så det bliver sådan 4.000-5.000 børn, der bliver indrulleret i projektet. Så det bliver jo et stort datamateriale. Det skal det også være, fordi hoftedysplasi er en relativt sjælden tilstand. Så der skal mange børn til, før vi kan få noget ordentlig viden omkring det her. Så det er et samarbejdsprojekt mellem jordemødrene og radiologerne og os som børneortopæder.
Og hvad vil I så konkret gøre sammen med dem? I vil scanne alle børn, eller hvad er det, I ligesom vil?
Jamen det, der kommer til at ske, det er, at børnene, som bliver født, kommer til at følge det normale screeningsprogram. De får deres undersøgelse, kliniske undersøgelser, og hvis de har de risikofaktorer, som vi opererer med, så bliver de sendt videre til en specialiseret undersøgelse. Så de får den behandling, de er vant til. Men ud over det, så indfører vi så den her ultralydsscanning. Det er selvfølgelig frivilligt, om man vil være med i undersøgelsen, men hvis man ønsker at være med i undersøgelsen, så får man lavet den her simple ultralydsscanning. Og hvis den så viser en værdi, der er for høj, så bliver man også henvist til den specialiserede ultralydsscanning. Så vi indfører faktisk en ekstra faktor, som kan henvise til den specialiserede ultralydsscanning. Fordelen ved det er, at vi kan jo gå ind og sammenligne, hvad fanger vi ved det her, og hvad fanger vi ved det traditionelle program. Vi kan også gå ind og kigge på, skal der nogle andre kombinationer til af risikofaktorer, for at vi fanger flest? Så vi kan gå ind og lave en analyse på, jamen, hvordan kan vi gøre det her mest effektivt?
Men den kontrolgruppe, I så har, det er resten af landet, eller hvordan fungerer det?
Ja, vi har jo en kontrolgruppe med, hvor vi går ind og kigger på sendiagnoser. Hvor mange bliver overset. Og der har vi en historisk kontrolgruppe med, det vil sige, at vi tager det år, som er forud for, at vi laver den her undersøgelse. Så på den måde har vi noget at sammenligne med.
Og hvordan forholder I jer til det her med, at meget af det her senfølger sig, at der vil gå nogle år, før man ved, om der var noget, I ikke fangede?
Ja, det er jo et mega godt spørgsmål. Det kommer vi ikke til i det her projekt, fordi det er et 3-årigt projekt. Men det er jo noget fantastisk ved at få etableret en stor gruppe patienter, det man kalder en kohorte, som man så kan følge fremad. Og det har vi jo muligheden med det projekt her, og ligesom at følge dem fremover. Så det håber vi, der kan komme noget nyttig viden ud af det.
Mm. Men I bliver jo så nødt til at drage en konklusion på baggrund af de første 3 år.
Ja.
Den skal være relativt tydelig så, eller hvad? Eller hvordan forholder I jer til den der problematik omkring senfølgerne?
Ja, jamen det er et godt spørgsmål, fordi det der er med hoftdysplasi, det er jo, at det er mega svært at lave den der bro mellem det, som vi oplever som børneortopæder, og så det der sker i voksenlivet. Altså man skal jo følge patienterne rigtig lang tid, og det er den der, at etablere det der mellem voksendysplasi og børnedysplasi er mega svært. Men jeg tror ikke, der er andet at gøre, end at få etableret de her kohorter og så følge dem. Jeg tror, det må være vejen frem for at løse det problem.
Så i virkeligheden, så er det et projekt, vi først rigtig kender effekterne af hen over tid, altså om 20 år eller 30 år, eller hvordan?
Nej, det synes jeg ikke, fordi i den her kohorte eller den her gruppe patienter, der vil vi jo kunne se, jamen, hvordan fanger vi flest patienter med hoftedysplasi? Er det dem, hvor vi laver den simple ultralydsscanning, eller er det dem, hvor vi kører med de sædvanlige risikofaktorer? Så vi kan sagtens gå ind og sammenligne, hvordan vi fanger flest med hoftedysplasi. Men om vi udrydder hoftedysplasi ved at gøre det, det kan vi ikke svare på. Men vi kan jo gå ind og se, om vi fanger flere. Og det i sig selv jo vil være godt.
Og hvorfor lige starte med hoftedysplasi?
Jeg synes, det er jo et godt spørgsmål, men jeg synes altid, det man kaster sig over, det er det, man har svært ved at forstå, og det, som undrer en. Jeg synes, det der med, at vi ligesom går ind og screener for hoftedysplasi, og det gør vi jo allerede i dag, men måden screeningsprogrammet er sat sammen på, er underlig. Sundhedsstyrelsen har nogle anbefalinger. Regionerne har nogle forskellige måder at gøre det på. Der er ikke sådan nogen national konsensus om, hvordan det er rigtigt at gøre. Og så når man selv står med den oplevelse, at man burde være super god til at undersøge for hoftedysplasi med sine hænder, men nogle gange oplever, at man også godt kan tage fejl, så får man sådan nysgerrighed på, om man ikke kan gøre det bedre. En anden ting, jeg synes, der er så interessant ved hoftedysplasi, det er, at det er sådan. Normalt så har man det der med, er man syg eller er man ikke syg. Men hoftedysplasi, ligesom er så meget andet, det er jo et spektrum fra noget, der er fuldstændig normalt, og så til en hofte, der bare er gået af led. Altså det er jo, og så det der spektrum, det kalder man hoftedysplasi. Men det er jo, måske er det mange forskellige tilstande, og den der biologi og vækstforstyrrelse, der ligger bagved, at det er på den måde, det synes jeg er vildt fascinerende og spændende. Jeg tror bare, det er fordi, at jeg ikke helt forstår det, at jeg synes, det er mega spændende at kaste mig over det. Og så tror jeg også, lige så stille finder man ud af, at alle dem, som man så op til og troede, forstod det, de forstår det heller ikke helt, og så bliver man endnu mere nysgerrig. Men på en måde er det et farligt område at kaste over, fordi der er publiceret så meget omkring hoftedysplasi. Det er helt vildt. Men det er også et tegn på, at gåden er ikke helt løst omkring det her, om hvordan vi skal gøre det bedre.
Og hvad er gåden?
Jamen gåden er, hvorfor man får hoftedysplasi. Og gåden er også, hvornår i livet får man hoftedysplasi. Vi ved, at der er nogen, der er født med det. Vi ved, at der er nogen, og langt, mange af dem, hvor man med en ultralydsundersøgelse siger, at de har hoftedysplasi, hvis man ikke gør noget, så bliver det normaliseret af sig selv. Hvor man bare følger det, og så bliver det normalt. Så er der en gruppe, og det er en lille gruppe, som kan have en normal undersøgelse til at starte med, men så udvikler hoftedysplasi. Og hvorfor det er sådan, og ligesom at forudse, om det går den ene eller den anden vej, det er der ikke rigtig nogen, der kan. Men det vi ved, det er, at hofteskålen og lårbenet, det er jo færdigt udviklet, når man når teenageårene. Så vi skal jo, vi må kunne fange det, mens de er små, og vi burde kunne behandle rigtig mange af dem her meget simpelt for at kunne udrydde det. Men der er så meget af det her, vi ikke ved. Men jeg håber, at det her projekt i hvert fald kan bringe os et skridt af vejen.
Men gør det også ekstra sjovt som forsker at bevæge sig ind på et felt, hvor at, der er en del andre, der har prøvet at løse den her gåde, som du kalder det?
Ja, det gør det. Især når vi kan lave sådan en stor studie her. Der er meget få store studier inden for det her. Og det her at kunne lave studier med så mange børn involveret, det er jo en fantastisk drøm som forsker at kunne få lov til at lave det, ikke? Altså, fordi jeg tror, vi har muligheden for at flytte noget med det her studie. Og jeg har da lavet rigtig mange studier før, hvor man måske har lige flyttet en lille millimeter, men jeg håber, vi kan lige flytte lidt mere med det her.
Og hvad sagde du, 4-5.000 børn om året på Skejby Sygehus?
Ja.
Så I kommer til at stå med datamateriale fra omkring 5.000 børn, som I så kan følge videre derude af. Hvor hurtigt kan I begynde at konkludere på nogle af de ting, I kan se?
Jamen, allerede, altså med langtidsfølgerne går der selvfølgelig et stykke tid, men med om effektiviteten af forskellige måder at screene på, det kan vi jo sige noget om allerede efter et år. Så ret hurtigt vil vi have resultater.
Men der skal vel noget dataanalyse ind bagefter i forhold til, hvad det er, I står med i hænderne, ikke?
Ja, det tager noget tid, men jeg tror, det tager 3 måneder eller sådan noget. Så...
Selve den her del, hvor at I skal til at ultralydsscanne børn, det er ikke farligt?
Nej. Det er overhovedet ikke farligt. Så det er jo det dejlige ved ultralyd, det er, at det er nogle lydbølger, man sender ind, og der aldrig kunne vises nogle skadelige effekter af det. Børnene mærker ikke noget til det. Det værste, de bliver udsat for, det er måske, at de får lidt kold gel på huden, og synes, at det måske er lidt ubehageligt. Men det er en meget blid undersøgelse at lave. Og det er jo modsat, man kan sige, kommer de op over 6 måneders alderen, så kan man ikke bruge ultralyd til hofterne mere, fordi så er der for meget knogle derinde. Så skal man jo over bruge røntgen, stråling for at undersøge dem, og det, så er man jo over i noget helt andet i forhold til den risikoeksponering, man har til børnene.
Og hvordan oplever I danskernes velvilje til at ville være med i de her forskningsprojekter? Altså, jeg får jo med jævne mellemrum endnu et stykke papir ind i min e-boks om noget, som jeg bliver tilbudt at være med i, enten på egen hånd eller mine børn. Hvordan er danskernes vilje?
Jamen det, vi bliver jo efterhånden overloadet med ting og sager, vi skal være med i. Jeg tror, og det er jo bare noget, jeg tror, men jeg tror, det her projekt, tror jeg, folk rigtig gerne vil være med i, fordi vi tilbyder dem jo faktisk en ekstra undersøgelse, som er risikofri, som de ikke havde fået før, og det tager 2 minutter at lave undersøgelsen, så jeg tror, der er mange forældre, der gerne på deres børns vegne vil sige ja til det her. Og det tror jeg da også selv, jeg vil. Det skal ikke Hans Christian, som laver PhD omkring det her projekt, han står selv og skal være far nu, og han går der og snakker om, at hans børn skal med i projektet. Så jeg tror, det tror jeg gerne, man vil.
Så hele den her vaccinediskussion, vi for eksempel oplever i øjeblikket, ja, det er ikke noget, I ligesom går og overvejer i forhold til det her projekt?
Nej, det er slet ikke overvejet, at folk ikke vil være med. Men det kan jo være, at vi bliver klogere.
det data, I kommer til at samle ind, 4.000-5.000, nej, lad os sige 4.000 børn, hvad er det, altså, hvad er det, det konkret kan vise jer? Er det hofteskålenes størrelse? Hvad er det? Hvor er det?
Ja, det mål, vi laver. Ja. Jamen, det er bare en simpel afstand, man skal måle. Og det er en afstand, man måler på ultralydsbilledet mellem lårbenshovedet og så det, man kalder skambenet. Så det er to punkter, man skal identificere og måle. Så det er mega simpelt. Og det gode er, at man kan godt, hvis ens ultralydsteknik ikke er så god, så kan man godt lave nogle falsk positive. Men man kan ikke lave nogle falsk negative. Og det er det fantastiske ved det her mål. Hvis man laver en falsk positiv, så betyder det jo bare, at de bliver henvist til en specialiseret ultralydsscanning, hvor man så kan sige, at det er normalt det her. Man kan sige, så ved at introducere det her projekt, altså man kan jo sige, det som man kan risikere, er måske at gøre nogle forældre unødigt bekymrede omkring deres barns hofter. Og det er jo selvfølgelig også noget, som vi har tænkt over, og vi har jo selvfølgelig også lavet informationsmateriale, og hvad for en dialog vi skal have med forældrene, hvis det her ultralydsmål nu er lidt for stort, fordi det behøver jo ikke at betyde noget. Men det er jo selvfølgelig en problematik, der kan ligge i projektet, ligesom med alle mulige andre screeningsprojekter. Begynder man at undersøge for ting, så finder man også ting, og nogle gange så finder man jo nogle ting, som folk godt kan gå med en bekymring over, som er unødige.
Men hvis I ikke for alvor ved, altså har løst gåden omkring hoftedysplasi, hvordan ved I så, hvad I skal måle på? Altså hvordan ved I, at det er det rigtige måler?
Ja, det her mål, det er jo ikke mål, vi har fundet på. Det er et mål, som man har indført i Frankrig, i hvert fald i en region. En ultralydsspecialist dernede, der har fundet på det. Så det er i et vis omfang valideret. Men det er valideret i børn, der er ældre end den population, vi kigger på. Vi vil gerne gøre det på nyfødte. Og der er biologien og anatomien en lille smule anderledes. Der er faktisk en stor forskel på, om man undersøger børn, når de er nyfødte, eller når de er 3, 4, 5 uger gamle. Så vi vil gerne prøve at validere målet ind i den nyfødte population. Og gøre det til et almindeligt screeningsværktøj. Men i det franske studie, der ligger, hvor man kan diskutere kvaliteten i noget af det, de kommer med, der ser det ud til at virke ret godt. Så det er ikke grebet ud af luften, det er baseret på publikationen dernede fra.
Og hvis alt det her går godt, og vi kigger 3 eller 5 år ned af vejen, er det så målet, at det her bliver udbredt på samme måde som for eksempel de nakkefoldsscanninger, man allerede laver på ufødte børn?
Vores ambition er, at vi gerne vil gå ind og ændre det danske screening for hoftedysplasi. Det er det, vi gerne vil. Fordi det synes vi, at det trænger til. Der er en konsensus omkring, hvordan man gør det her. Bare det, at screeningsprogrammet er forskelligt i forskellige regioner, i et lille land som Danmark, virker underligt. Vi er jo populationsmæssigt ikke større end Hamburg. Hvorfor skal det være forskelligt i forskellige regioner? Det er lidt svært at forstå, synes jeg. En anden ting med det screeningsprogram, vi har i dag, det er, at vi har jo en masse mennesker, som går rundt og laver de her håndgreb på børn, og klinisk undersøger dem for hoftedysplasi. Og det er rigtig godt, men der er ikke nogen formel uddannelse i det. Det er ikke sådan, man bliver oplært i det, hvis man skal lave det her. Man kan selvfølgelig få noget sidemandsoplæring, men der er ikke nogen standardisering i, hvordan man oplærer folk i det her. Og jeg mener, hvis man skal bruge det her som en måde at finde hoftedysplasi på, så skal der også være standardiseret optræning i det. Standardiseret optræning er bare svær, fordi det er kun en per 1.000, som har en positiv undersøgelse. Man skal også træne rigtig meget, før man ligesom kan finde ud af, hvad det er, man leder efter. Så det er i mine øjne er det faktisk en lidt umulig opgave at få det implementeret. Så jeg synes, det screeningsprogram, vi har i dag, er udfordret på mange måder. Og hvis vi kunne komme med et alternativ, så ville det være fantastisk. Men vi kender jo ikke resultaterne endnu, og ved, om det er muligt. Men det er bestemt vores håb.
Så hvis vi kigger, det her projekt løber 3 år, ikke? Hvis jeg kommer igen om 5 år, er vi så der, hvor du vil kunne sige til mig, at nu er vi tæt på at have udryddet hoftedysplasi?
Det håber jeg virkelig. Jeg er ikke sikker på, at vi helt er så langt med at have udryddet det. Jeg tror, vi måske har nogle værktøjer til at fjerne en stor del af hoftedysplasi. Men der er noget i sygdomsforståelsen, som vi ikke har helt pinpointet endnu. For hvad med dem, der udvikler, som initialt har en normal ultralydsscanning, men lige så stille udvikler hoftedysplasi? Den gåde har vi ikke løst. Så jeg tror, skal man have løst det, så skal man have 2 screeningstidspunkter indført i det her.
Men hvis du ligesom skulle sige, hvad er drømmen, der kommer ud af det her, hvad er det så?
Jamen, drømmen er, at vi udrydder hoftedysplasi, og vi fjerner den kirurgiske behandling af hoftedysplasi. Vi ved, at skinnebehandling er effektivt i 95% af tilfældene. Barnet har en bandage på i 6, 8, 10 uger måske. Og vi ved, begynder vi at skulle behandle med kirurgi, så bliver resultaterne dårligere og dårligere. Og jo længere man kommer op, jo dårligere bliver resultaterne. Så hvis vi kunne nå derhen, hvor vi kan klare hoftedysplasi, ikke operativt, det vil være fantastisk.
Og hvad kan det spare os som samfund for?
Jamen, cirka 800 operationer om året, og vi har prøvet at regne på det og fundet frem til, at det er 35 millioner kroner. Men altså 35 millioner kroner, det er jo meningsløst tal i virkeligheden. Det, som vi kommer til at gøre, det er også bare en masse patienter for at have ondt i hoften og skulle igennem operationer og dårlig livskvalitet. Det er i virkeligheden det, der betyder noget.
Ole Rabeck, jeg håber, at det lykkes for jer, og I får held og lykke med jeres forskningsprojekt. Tak, fordi du ville være med her.
Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til podcasten Det Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.